musik fra Kacey Musgraves der du fikk Breadwinner.
Dette NRK PN.
Israel i gang med nye omfattende flyangrep mot Sør-Libanon. Samtidig hevder Hezbollah å ha skutt en rakett mot den israelske etterretningstjenesten Mossad i Tel Aviv. Vi oppdaterer deg på siste nytt fra Midtøsten om noen minutter her i dagens. Og hvis du i trafikken i Bergen akkurat nå, så kan du se noe ganske spinnvilt. Verdens største plastbro av sitt slag fraktes på et sånt spesialkjøretøy på vei til paradis. Det nok litt av et syn. Vi skal direkte til Bergen, der 42 meter bru på veien akkurat nå. Altså. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Hyggelig at du hører på dagens. Som starter med det siste fra Dagsnytt, nå som klokka bikka 13, og en norsk statsborger pågrepet av Kripos og sikta for oppfordring til forbrytelse mot menneskeheten i Kamerun, Tom Ingebrigtsen.
Ja, det skal ifølge Kripos dreie seg om en mann som har en sentral rolle i en pågående væpnet konflikt i Kamerun. Mannen erkjenner ikke straffskyld, det sier forsvareren hans, Morten Engesbakk.
Han erkjenner ikke straffskyld og mener at denne siktelsen bygger både på en uriktig forståelse av situasjonen i Kamerun og også en uriktig forståelse av hans rolle.
Hvordan forklarer han det han siktet for?
Jeg vil ikke gå inn i detaljer om hva han forklarer, men han samarbeider med politiet, har allerede avgitt en lengre forklaring i går og vil fortsette med det i dag.
Mannen fremstilles og varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. Reporter her var Eva Marie Bullar. Det israelske militæret sier at de har startet nye angrep mot sørlige Libanon, melder Reuters. Libanesiske helsedepartementet sier de har fått bekreftet at minst 15 mennesker har blitt drept så langt i dag, men at tallene kan stige. Både DNB og Nordea har økt renta på nye fastrentelån som løper over 3 og 5 år. Det skjer etter at DNB og flere andre banker i forrige uke lokket med lavere fastrente. Det skjer som følge av store svingninger i markedsrentene som påvirker hva bankene selv må betale for fastrentelån. Det opplyser DNB som forklaring til at de gjør dette nå. Regjeringen avviser at den har bestemt seg for å gi Fosenreinen vinterbeite i Nord-Østerdal, sier statssekretær Elisabeth Sæther i Energidepartementet etter et oppslag om dette i en lokalavis, Arbeidets Rett. I forrige uke ble det kjent at Norsk institutt for bioøkonomi hadde konkludert med at fjellområdet i Os og Tolga best egnet som erstatning for reinbeitene som har gått tapt på grunn av vindkraftverkene på Fosen. Men Sæther sier at det riktige at regjeringen jobber med dette som et utgangspunkt, men at det altså ikke har bestemt seg. Og det var Dagsnytt.
Takk skal du ha, Tom Ingebrigtsen, som tilbake med mer Dagsnytt når klokka blir 14. Dette dagens, hvor første tema ut det som skjer i Midtøsten. Men først her i NRK P1 får du musikk fra Joust.
Feeling like a fool that was chosen. Try to keep myself calm while my head is getting bombed. Really need to get that good vibe going. So when it's all or nothing, I put my nerves in the coffin. So when it's all or nothing, I put my nerves in the coffin. I'm gonna kill that voice in my head. I don't care if I'm falling. I'm gonna grab the moment. I'm gonna grab the moment. I'm gonna kill. Kinda heavy on my shoulders. Try to stand straight, but I'm boneless. Got a pocket full of pros while I'm walking on my toes. And I'm coping with the map that is roadless. Got eyes on my neck, but I'm absent. I'm quiet in the corner seeking action. I wanna be bold, but I'm only getting old. I need to stop drowning in distractions. So when it's all or nothing, better get that good vibe buzzing. So when it's all or nothing, I get that good vibe buzzing. I'm gonna kill that voice. I don't care about falling. I'm gonna grab the moment. I'm gonna kill that voice in my head. I don't care about falling. I'm gonna grab the moment.
is a calling for that leap, got no control. But I know there's a fire in my soul, hidden deep in that beat. There's a calling for that leap, got no control. But I know there's a fire in my soul.
Musikk der fra Jaws, du fikk Grab the Moment her I dagens når klokka 13.06, og vi skal til situasjonen I Midtøsten, for for tredje dag på rad så angriper Israel Libanon fra lufta. Over 400 000 libanesere har flyktet fra hjemmene sine siden de omfattende angrepene startet på mandag, ifølge myndighetene I landet. Frykten for en fullskala krig I regionen blir jo ikke noe mindre for hver dag som går. I dag har Hezbollah for første gang sendt raketter mot sentrale deler av Israel. Dag-Henrik Tuastad, du førstelektor I Midtøstenstudier ved Universitetet I Oslo. Hvordan vurderer du situasjonen mellom Israel og Hezbollah nå?
Nei, altså, vi midt inne I et massivt israelsk angrep mot Hezbollah I Libanon. Et angrep som tydeligvis Israel har planlagt I mange år, og som de nå Etter 7. oktober så anledningen til at det var riktig å iverksette.
Og I dag hevder Hezbollah at de har angrepet den israelske etterretningstjenesten Mossad I Tel Aviv. De mener jo det var Mossad som stod bak disse personsøkerangrepene I forrige uke der mange ble drept. Har det noe å si at de for første gang nå sender raketter inn mot sentrale deler av Israel?
Så for Israel så kan du si at det at Hezbollah, sånn som Israel sier, prøver å nå byområdet I Israel, Tel Aviv, de sier at det ikke var Mossad, men byen som var rammet, så kan du si at det kan føre til at det legitimerer israelske angrep mot Sør-Beirut, som er veldig tett befolket, men der Israel hevder det rakettutskytingsanlegg, så Israel følger nok sin plan uansett, men de har nå kanskje fått et skal vi si, alibi for å angripe og Sør-Beirut, mer massivt, der det befolkningsområdet, ikke bare sånne targeted killings.
Mm. Og denne konflikten mellom Israel og Hezbollah jo gammel, men den fikk, som du var litt inne på, litt ekstra fyr etter Hamas-angrepet 7. oktober I fjor. Kan du på så enkelt vis det går an forklare hvordan det henger sammen?
Jeg tenker at etter 7. oktober så endret Israel sin forståelse av sine umiddelbare fiender I Gaza og I Nord-Libanon, I Libanon, altså Hamas og Hezbollah. Tidligere så tenkte de at de kunne kontrollere dette med mindre angrep, men nå tenker Netanyahu og den israelske regjeringen at og for så vidt israelske forsvaret, at de må eliminere det som deres fiender, og derfor går de nå til mye mer massiv angrep enn de noensinne har gjort. Så de har egentlig endret doktrine fra kontroll, altså håndtering av konflikt, til å eliminere sine fiender.
Ja, og det har ført til at man siden 7. oktober I fjor har fryktet for at Midtøsten skal havne på randen eller utfor. I dag så sier utenriksministeren I både Egypt, Irak og Jordan at det Israel gjør å presse mot en fullskala krig. De sier det I en felles uttale I anledning FN-møte I New York som pågår, der situasjonen I Midtøsten står høyt på agendaen selvfølgelig. Hva det som kommer til å avgjøre hva som vil skje fremover nå I dette bildet?
Nei, men det man kan si at det som Israels trusle Iran og deres allierte. Og Hezbollah den fremste og største militære gruppa som alliert med Iran. Men for Irans del så var det meningen at Hezbollah og disse andre skulle være noen som måtte kjempe kriger for Iran og virke avskrekkende. Det var ikke sånn for Iran at Iran skulle slåss for Hezbollah. Så det en del ting som taler mot en sånn full krig, og det at det ikke I Irans interesse med en full konfrontasjon med Israel, mens det på andre siden jo komma in i Israels intresse och svekke Iran och särskilt detta atomprogrammet deras.
Och på fredag så ska alltså den israeliske statsministern Benjamin Netanyahu tala för nettopp FN:s huvudförsamling då. Han har utsatt resan sin något på grund av allt som sker och den ökade spänningen i Libanon. Vad må vara hans budskap och mål då tror du?
Han vill nog bruka anledningen till att snacka om trusslene Israel står ovanför och om Hezbollah som terrororganisation och han vill se att de kanske hade planer liknande det Hamas hade och att det är viktigt att bekämpa de och egentligen bruka anledningen till att vinna tillbaka igen kanske något av den stötten som Israel har mistat efter Gaza och där man ju efterhand mer och mer blir en slags pariastat där det internationella samfundet ser på Israel som ska vi säga en trussel på sin egen säkerhet eller heller någon som bidrar till att styrka den.
Och idag säger alltså IDF att de har startat nya angrepp igen i Libanon. Du är första lektor i Midtösternstudier vid universitetet i Oslo. Dag Henrik Duastad, tack för att du var med i dagens. Musik från Billie Eilish får du här nu. Musik från Billie Eilish. Det här var Birds of a Feather och det fick den i dagens. Och klockan nu är strax akkurat kvart över ett och vi ska fortsätta snacka om krigen som raser vidare i Mittösten. För mens det sker så följer många med här hemma och debatten går ju och den kan bli ganska intens speciellt i sociala medier. Diskusjonen om konflikten I Midtøsten på sosiale medier har økt kraftig etter 7. oktober. Det viser en gjennomgang av kommentarer på Facebook og TikTok som analyse og tall har gjort I samarbeid med Amnesty. Rapporten viser at det har blitt flere kommentarer med antisemitisme eller muslimfientlighet, forteller generalsekretær I Amnesty International Norge, Jon Peder Egnes.
Altså en økning fra nesten null fra januar 2023 til 7. oktober 2023, når det gjaldt antisemitisme og islamofobi, økt til 2% av kommentarene. Men når vi vet hvor mye det altså det over 7000 kommentarer med muslimfientlig eller islamofobt og antisemitisk innhold, og vi vet at det rammer helt konkrete mennesker når de går inn I den debatten, så tror jeg I hvert fall vi skal heise et lite flagg og si at debatten har et stort problem.
Eliana Hertz norsk jøde og kjenner seg veldig igjen I det rapporten viser.
Jeg har selv tatt avstand fra sosiale medier I flere omganger siden 7. oktober og kjent på at når man enten offentlig med et utsagn eller med en kronikk for å belyse hvordan det å leve som en minoritet I det klima vi nå I, så kommer det jo kommentarer og det et økt press. Men jeg tror, altså, Norges debattklima jo kjent for å være hardt, synes jeg, men nå har det gått fra å være hardt og bli dehumaniserende.
Hun skulle ønske at debatten I sosiale medier kunne vært mer nyansert.
Det som overrasker meg hvordan man blir ilagt meninger man ikke har, altså det går på hvem man som jøde med ulike egenskaper, eller at man ønsker død og fordervelse. Og så det et krav om å velge side.
Mahira Karim norsk muslim og kjenner seg også igjen I rapporten, og I det Eliana forteller, hun sier at du må ha hard hud når du muslim I Norge.
Det å måtte forsvare seg selv hele tiden for å være muslim, og det at det ser man I kommentarfeltene, at man trekker linjer mellom kriger som skjer I utlandet og mennesker I nabolaget ditt og deg selv.
Ja, du ansvarlig stilles ansvar for det på en måte?
Ja, du muslimen, dere voldelige, dere alle voldtektsmenn. Dere kvinner jo undertrykte, så dere vet egentlig ikke helt at dere det og kan si noe.
Eliana Hertz tror det harde ordskiftet gjør at mange føler seg utestengt.
Man føler at man blir tiet eller ikke orker å delta, og det jo et demokratisk problem, fordi du mister mange viktige stemmer.
Det var altså Amnesty International Norge som bestilte den rapporten som viser at diskusjoner om konflikten I Midtøsten på sosiale medier har økt kraftig, og at folk bruker hets og trusler og nedsettende ytringer I ordskiftet. Men generalsekretær Jon Peder Egnes tror at det går an å gjøre noe.
Så man blir jo først og fremst litt sånn, man må liksom puste dypt og tenke, her må vi finne måter å gå videre på. Jeg overbeviser om at det går an.
Og intervjuet var Marte Kåsa Arntzen og Ugo Fermariello.
Ser gjennom deg og den masken du på alt som du har blitt til alt for gjennomsiktig tror du jeg blind lyset skrudd av Folk har dratt hjem Gardinen trekkes for det Showet over Hvorfor leker du? Du kan gjøre Det bare min feil Moralen vridd Mosier alt som du pleide å si Jeg må gå forbi Kan ikke være rundt sånn energi Du en dronning av ironi Kan ikke vise noen sympati Alt det de så feil Ikkelige mennesker I feil av de Jeg lei av det spillet Sorry, men du kan ikke vinne her Du kan
Musikk fra Aiba. Du hørte låta som heter Sympati her I dagens.
En podcast fra NRK.
I skipsrederiet Hagenes kjemper familien om hvem som skal arve makta og rikdommen.
Det var mange som holdt pusten.
Hvem skal styre imperiet videre?
Jeg tror dette her tok knekken på.
Du blir på en måte likgyldig til millionene etter hvert. Det skulle jo bli min skjebne.
Hør Arvingen I appen NRK Radio.
Mye bra innhold å finne I NRK Radio. Sjekk ut alt vi har å by på der. Nå får du musikk fra Marius Samuelsen.
Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face. What does it matter if I'm still around when she runs away? Creature of habit keeps biting my tail. Slow down. What can I do to walk right past without kicking off my shoes? To sit on her carpet and talk like a doll. Tears in our eyes, just like the night. Just when I thought I was sober, she came along with a fucking cure. Speed dial right to October. Where are the flowers? Are hanging low. And she needed hopes more than roses. Oh, what a mess I made, making it seem bloody hopeless. Every day. Out from her chest, she's swaying slow and captures me just like a broken winged bird in the fall, saying if you don't open your heart and let me in your head, you will stay in fear. And when I close my eyes and the floor beneath me gives, all I see is her.
Idol I 2016 han her, Marius Samuelsen med fersk musikk denne måneden. Du fikk Dancing Lessons I dagens klokka 13.25. Kan kos og lek med hunder føre til en bedre skolehverdag? Ja, det mener I hvert fall mange, for flere skoler bruker hunder som miljøterapeuter. På Statsberg skole I Modum har de to hundene Kava og Mattis blitt ansatt, rett og slett. Og 9 år gamle Amanda har allerede blitt god venn med disse hundene.
Og så han veldig rar og tullete. Og så han veldig snill. Han gjør ikke noe slemt. Vi spiller og så leser vi bøker som denne.
Hundene har et eget rom på skolen og trente terapihunder. Og for Amanda besøkende på hunderommet et sånn pusterom I hverdagen. Og miljøarbeider Heidi Sollien forteller at hundene har vært viktige for mange elever.
For noen så har det liksom nesten reddet litt skoledagen, gjort at de har syntes det har vært ok å være her I en dag som kanskje egentlig har vært litt vanskelig.
Selv om hundene bare har jobbet på skolen siden august, merker allerede avdelingsleder ved Stalsberg skole, Linn Heidi Deutschmann, effekten på elevene.
Vi ser det egentlig ganske tydelig allerede, at det barn har lyst til inne å jobbe hos Heidi, og når de kommer tilbake I klassen, så de også mer konsentrert og klare, altså læringsparate, som vi kaller det da.
God hjelp fra hunder der altså, og det ikke bare I modum at hunder hjelper elever på barneskolen. På V skole I Kristiansand har hundene Aiva og Karma blitt fast ansatte etter å ha vært innom skolen I flere år. Reporter I saken her var Anders Haugaland, og straks får du et værvarsel her etter musikk fra Julie Bergan. Love you with your clothes on, but take them all off. Don't you make me wait though, cause every second's painful. Walls could tumble down, but we'd still stay up all night, crashing bodies till there's just one. We could be all.
What we both need, and it ain't boring. No, no time for slowly, so speed it up on me. Walls could tumble down, but we'd still stay up all night, crashing bodies till there's just one. We could be all hours. You and me, you and me all hours. Hands up again.
Kanskje med deg bildene og det voldsomme regnværet som rammet sentraleuropa for et par uker siden. Vi var innom det her I dagens. Og voldsomt styrtregn traff Polen, Romania, Slovakia, Østerrike, Tjekkia og Tyskland. Og regnet holdt på I fire dager og førte til kraftig flom mange steder. I dag kom en ny rapport som viser at menneskeskapte klimaendringer gjorde sannsynligheten for disse flommene dobbelt så stor. Bak rapporten står 25 forskere fra World Weather Attribution, og de advarer mot at flommene vil bli enda enda mer ødeleggende hvis vi fortsetter med klimautslippene. Høstværet har jo truffet mange her hjemme, men heldigvis det ikke så voldsomt her nå. La oss ta en titt på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. Høsten her, og i fjellet går det mot vinter. De nordlige fjellområdene i Sør-Norge får snø så lavt ned som 800 meter. Så skal du over fjellovergangene, sjekk vei og værmeldinger og sko deg riktig for forholdene. I langfjellet blir det regn, snø bare i høyfjellet. På Sør- og Østlandet blir det kuling fra sørvest på kysten, og det går mot oppholdsvær, men nord for Lillehammer blir det regn det meste av dagen. Vestlandskysten og kysten av Trøndelag får nordlig kuling. Sør på Vestlandet blir det en og annen regnbyge. Fra cirka Sognefjorden og nordover, og i Trøndelag blir det en våt dag. I Nord-Norge blir det rolige vindforhold og sol mange steder, men flere skyer og regn på vei fra sør utover ettermiddagen og kvelden. På Spitsbergen så skyer det til, og det blir frisk vind fra nord. Så kan du gjøre som alltid hvis du vil ha flere detaljer enn du fikk her, nemlig å klikke deg inn på yr.no eller sjekke ut Yr-appen. Mange i Norge avhengig av såkalte brukerstyrte personlige assistenter, men nå det en streik blant BPA-ene for første gang. Det neste tema ut etter musikk fra Pish.
Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
Fra Pish her i dagens. Låta du hørte heter Loco, og klokka den 13.35. Du hører på NRK P1. Og det rundt 3500 personer som har brukerstyrte personlige assistenter her i landet, og for første gang sånne assistenter ute i streik. For nesten to uker siden ble det brudd I meklinga mellom NHO og Fagforbundet, og da tok sistnevnte 10 ansatte I Humana omsorg og assistanse ut I streik. Denne uka trappes streiken opp, og fra fredag vil det være totalt 29 BPA-er som ute I streik.
De personlige brukerstyrte assistentene I NHO-området har en langt lavere lønn enn I andre tariffområder, og vi har krevd like behandling, like lønn.
Ja, det sa leder Mette Nord I Fagforbundet. Arbeidsgiversiden har sagt fra start at streiken utgjør en fare for liv og helse, siden folk som har assistenter som regel trenger hjelp til å for eksempel komme seg ut av senga og få I seg mat.
Men de jo en del av også kommunens helsetjeneste. Dette en likestillingsarbeider som gjør at folk med en funksjonsnedsettelse kan delta både I arbeid, skole, sosialt liv. Men det som går på liv og helse vil selvfølgelig bli ivaretatt av helsetjenestene I kommunene.
Ja, det sa forbundslederen på arbeidstakersiden altså. Det var Mette Nord. Med meg nå ei som merker denne streiken på kroppen. Kari Melby. Hei, Kari.
Ja, hei, hei.
Du bor I Sande I Vestfold, og det gjør også datteren din Tine, som har Down-syndrom. Hun har BPA-er som sikrer at hun kan bo I en egen leilighet. Hvordan ser en vanlig dag ut for henne med assistentene når det ikke streik?
Ja, så Tine har da ansatt 5 assistenter som jobber hos henne, og de jobber døgnet rundt. Og så hun har full støtte hele dagen, og så har hun hvilende natta, det vil si at assistenten har eget soverom og sover hos henne. Men det begynner med at assistenten henter Tine på jobben. Hun på et arbeidssenter her I Holmestrand 3,5 dager I uken, Og så henter de henne, og så reiser de hjem, de handler, de laver mat, de gjør fritidsaktiviteter, de ute på tur, og gjør sånn som du og jeg gjør. Hun lever et helt ordinært liv, sånn sett, ved hjelp av assistenten. Og assistenten da hos henne, som sagt, hele dagen, sover hos henne om natten, hjelper henne om morgenen, og kjører henne til jobben om morgenen. Og så kommer enten den samme assistenten til tilbake, eller så det en ny assistent som kommer når hun slutter på jobben den dagen.
Riktig. Og hvordan hadde det vært uten assistentene?
Nei, altså alternativet for Tine hadde jo vært å bo I et kommunalt bofellesskap, og det har hun faktisk gjort noen år, og det var ikke noen god løsning for henne. Så det at for Tine så betyr det med når hun har personlige assistenter, at hun kan leve et så tilnærmet normalt liv som mulig, I motsetning til et institusjonslignende liv som hun levde når hun bodde I kommunalt bofellesskap.
Men nå ikke hverdagen som vanlig, fordi nå streiker BPA-ene, altså brukerstyrte personlige assistentene. På hvilken måte merker dere streiken nå?
Ja, nå jo det bare en som foreløpig tatt ut da, så det som jeg har sagt når kommunen har spurt meg da, hvordan vi skal ordne oss med dette da, så sier jeg at da må familien stille opp. Ja. Så det at for eksempel I dag skal jeg hente Tine på jobben, og hun skal sove her hos meg I natt, og så reiser hun på jobben som vanlig I morgen tidlig da.
Og så får vi se da hvor lenge denne streiken kommer til å vare, fordi at vi vet at kravene som vi hørte, lik lønn som andre BPA-er fikk I lønnsoppgjøret, og så krever de også ansiennitetsbestemmelser sånn at ansatte med mer erfaring skal få bedre betalt. Men forhandlingsleder for NHO Geneo, Sigurd Løkholm, sier at de ikke kan gå med på kravene fra fagforbundet her.
Vi mener at vårt tilbud til medlemmene I fagforbundet bra. Vi innstilt på en åpen og fordomsfri debatt med fagforbundet, men da må de legge bort det de selv har karakterisert som ufravikelige krav.
Ja, der står saken. I morgen har streiken vart I 2 uker, noe som vi hører påvirker livet til både deg og datteren din, Kari, men jeg har skjønt at dere begge to støtter assistentene.
Vi støtter at assistentene fullt ut, og jeg sier det selv om dette her innvirker på det daglige livet, da, så må vi bare støtte, fordi at forskjellen her er så stor mellom de to organisasjonene, da, at det er uakseptabelt. Og etter min mening, og som de fleste sikkert mener, da, så skal likt arbeid lønnes likt. Dette har jo stor innvirkning på manges liv, det har jo det. Det er jo ikke til å stikke under en stol. Men man kan heller ikke bagatellisere hvis det er store lønnsforskjeller mellom assistentene som utfører tilnærmet det samme slags arbeid.
Du, enn så lenge hjelper datteren din når assistenten som streiker ikke kan det. Kari Melby, du bor i Sande I Vestfold, og var med I dagens for å snakke om konsekvensene av streiken blant brukerstyrte personlige assistenter. Tusen takk for praten.
Jo, I like så.
Jeg fikk ikke gjort et slag For I første asken fanøyde Fotoalbumet fra 93 Tenkte jeg vare Blei bare sittans I ei krå Ei metallika jakke med nagler på En solbron gutt på luftmadrass En smørbli oleber på første plass Gutten plystret der med sto Med Mitchell og brune seiler Sko kjøpt på seter Og det var Thor som satt på rekka mi Vi kjøpte cola og skulebrød I store fri Valfa, gym og biologi Droppet det siste etter en måneds tid Det var den gang Nirvana
Musikk fra Ni Liv, det var den gang, sang de der. Straks så skal vi rett og slett til Bergen, der noe ganske voldsomt og spektakulært kan ses I trafikken I dag. Det nemlig en gigabro. på veien. Ja, den på veien og kjører, og vi skal straks følge med hvordan den her svære, svære dingsen fraktes gjennom Norges nest største by etter musikk fra Fig Tape du får Holy Ponies.
Årets Urørt-finale fredag 27. september på Rockefeller. Vil du at Fig Tape skal vinne årets Urørt? Stem på p3.no.
Tape en av Urørt-finalistene som også skal I illen I Urørt-finalen, som skjer nå på fredag faktisk. Sjekk ut Fig Tape, du fikk Holy Ponies her I NRK P1. Den som kjører bil I Bergen kanskje vant til kø og omkjøringer og veiarbeid og litt sånt, men I dag så det ekstra spesielt. Altså, tålmodige trafikanter må nemlig forholde seg til at verdens største plastbro av sitt slag skal på plass. Denne broa kalles spektakulær, og det sies at det ikke bare stort for Bergen, men for hele verden. Bare hør på Stian Persson fra Multikonsult.
Dette helt unikt. Dette har vi ventet på. I 10 år har jeg holdt på med denne broen her. Og se dette her, med de toleransene som her. Ja, dette julaften, påskaften, bursdag, alt på en gang. Det helt fantastisk.
Ja, en festdag for Bergen og broentusiaster, skal vi tro Stian Persson her. Og nå skal vi ut til der det kanskje litt ekstra julaften og bursdagsfeiring og det hele. Til deg, reporter Oskar Rennedal. Du med oss for å følge broas ferd gjennom Bergen, altså. Og kommet et sted midt mellom Fjøsanger og Paradis. Fortell, hva det som skjer I Bergen I dag og rundt deg?
Nei, du, det som skjer nå at de holder på å frakte denne broen på plass. Den har nå kommet på bestilling fra Arendal med båt til Bergen og skal flytte siste etappen fra Fjøsanger opp til Paradis. Det en etappe på ja, 1,5 kilometer cirka som de skal ta med lastebil. Den bakpå en stor, stor henger nå. Og de har brukt snart 2 timer på halve turen.
Ok, dette må jo være kjempeomfattende. Hva det som så spesielt med denne brua hvis du skal skildre litt for oss?
Nei, for å si det sånn, denne her minst 3-4 ganger større enn lastebil som drar han. Han med hengeren nå, så han 8 meter og 60 centimeter høy, så de må jo flytte unna kabler som henger over alt mulig. Han 42 meter lang, og og ja, skal ha da gangvei og sykkelvei oppå, og vesentlig bredere enn veien han kjører på.
Ja. Brei last, for å si det forsiktig, veier 47 tonn og 42 meter lang. Altså, hvordan har ferden gjennom trange gater innimellom kanskje gått så langt da?
Nei, det ser ut som det går fint. De tar det sakte og rolig her. Han, som sagt, brukte snart 2 timer på halvveien, og det elektriker I gang her med å flytte ting ut av veien. De har fylt igjen hull og ting. Vi driver og går baklengs nå foran lastebil. Jeg står her i lag med prosjektlederen for hele prosjektet. Håkon Tryti Nilsen, byggeleder. Du, hvor vanskelig dette arbeidet å få fraktet denne opp til Paradis nå?
Nei, altså det veldig vanskelig og veldig spesielt. Men vi har vanvittig flinke folk med oss her I Royal Transport, så du ser de følger på alle krinker og kroker. Du har kabeletaterne som har passet på sine stolper og ledninger. Det masse flinke folk I svinger nå.
Ja, og du, vi har jo måttet stenge av hele strekket. Hvordan påvirker dette bilistene nå I Bergen?
Nei, altså det påvirker jo en god del. Altså ja, dette strekket som vi holder på å kjøre opp nå, men egentlig så det mer oppe på Nestundveien med langs bybaneskinnen der. Det jo der hovedtrafikken pleier å gå. Men vi håper jo nå at med hjelp på denne måten så blir det ja, 2 dager der det blir litt mer påvirkning, men at vi hadde slått og stått der oppe I månedsvis og bygd tradisjonelt.
Ja, for hvordan det nå når dere frakter en bro som allerede har blitt laget?
Nei, det finnes jo ulike måter å gjøre det på. Altså, du kan ha stålseksjoner og betongseksjoner og den type ting. Men akkurat her I komposit så gjør det at vi får vesentlig lavere vekt på dette her. Så har det ikke blitt gjort på denne måten så veldig mye annet I Norge. Men Vestland har vært tidlig ute nå. Vi har hatt Verdebro nå for 2 år siden, og så har med et par Surebridge-prosjekter rundt omkring, så det litt sånn lapping av eldre bruer. Men dette da den første store, splittet nye saken vi har.
Ja, han faktisk altså I et helt stykke nå opp til Paradis, der han skal løftes på plass. Hvordan blir på plassløftingen, tror du, når han kommer opp?
Nei, jeg håper jo det går rodig og sinnig for seg. Vi har stilt opp kranen nå, så nå skal bruer bare opp og stå klar. Så venter vi til natt etter bybanen har passert, sånn at vi påvirker den minst mulig. Så får vi må koble ut strømmen til bybanen. Så når vi gjør det, cirka 2, så det å løfte på plass. Og da I utgangspunktet så skal det ikke ta sånn kjempelang tid før dette her ferdig installert. Og så kan vi begynne å sy ting sammen, og folk kan begynne å bruke den snart.
Ja, tror du han kommer I Guinness Book of World Records?
Vi prøvde å ta kontakt med dem, men det var noen tekniske ting der at det bruset lengre I Kanada, men den ikke lagt på samme måten som våre, som størst I verden på den typen som vi har.
Ja, den grei. Du, takk til deg, byggeleder for prosjektet, altså Håkon Tryti Nilsen. Masse lykke til.
Altså 47 tonn med plastbro på vei gjennom gatene I Bergen. Tusen takk skal du ha, reporter Oskar Rennedal, for rapporten mellom Fjøsanger og Paradis en plass. Paradis altså stedet brua skal, og hvis du hører på oss nå I NRK radioappen, så kan du jo se på bildet da, på dagens episodebilde. Der ser du hvordan brua ser ut oppå denne doningen. Det ganske spesielt, skal jeg fortelle deg. Nå får du musikk fra Emilie Hallo, nå har du meg.
Kan noen her forklare at kjærlighet kan vare, for jeg tør ikke falle helt. Jeg har jo hørt historier om en som blir til 2, men hvordan blir det evighet? Jeg har bare tenkt at det går greit, at det ikke ment for Så vet at nå har du
Jeg har sett så mange ganger at allting raser sammen. Men tenk om vi de som står. Så la oss bare brenne, for jeg vil heller kjenne.
Spilles I noen bryllup rundt omkring den her, tror du ikke det? Det var Emilie Hollo. Nå har du meg nest siste låt ut I dagens I dag, som laget av Ole-Jørgen Nordvik, Thea Heltene Kjelstad, Eline Håker og vaktsjef Even Nilsen, sammen med meg som heter Anniken Sande Krøvel. Fram nå mot Dagsnytt og lokale sendinger så får du musikk fra The Weeknd. Dette In Your Eyes. Dagens tilbake I morgen til samme tid ved klokka 13. Tusen takk for laget.
When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you, oh, inside you. In your eyes, I know it hurts to smile, but you try to, oh, you try to. You always try to hide the pain, you always know just what to say. I always look the other way, I'm blind. When I look at you in your eyes.
something burning inside you. Oh,
inside. Her NRK Dagsnytt klokka 14. I Libanon 15 mennesker så langt bekreftet drept I israelske angrep I dag. Det opplyser det libanesiske helsedepartementet som sier tallene kan øke. Det israelske militæret varslet tidligere I dag at de I gang med nye angrep sør I Libanon for tredje dag på rad. Utenriksministeren I Egypt, Irak og Jordan advarte I dag om at Israel presser regionen mot en fullskala krig, men første lektor I Midtøstenstudier ved Universitetet I Oslo, Dag-Henrik Tuastad, sier at selv om Iran støtter Hizbollah, så det lite trolig at landet ønsker en full konflikt med Israel.
For Irans del så var meningen at Hizbollah og disse andre skulle være noen som måtte kjempe kriget for Iran, og virker avskrekkende. Så det en del ting som taler mot en sånn full krig, og det at det ikke I Irans interesse med en full konfrontasjon med Israel, mens det på andre siden jo kan være I Israels interesse å svekke Iran, og særlig dette atomprogrammet deres.
En million palestinere kommer til å mangle husly til vinteren hvis ikke mer nødhjelp slippes inn på Gazastripen, ifølge flyktinghjelpen. Med den mengden nødhjelp som Israel nå slipper inn, vil det ta humanitære organisasjoner mer enn 2 år å levere det som trengs for å klargjøre telt og provisoriske tilfluktsrom. En norsk statsborger pågrepet av Kripos siktet for oppfordring til forbrytelse mot menneskeheten I Kamerun. Ifølge Kripos det seg om en mann som har en sentral rolle I en pågående vepnet konflikt I det vestafrikanske landet. Mannen kjenner ikke straffskyld og mener siktelsen feil, sier forsvarer Morten Engesbakk. Mannen fremstilles for varetektsfengsling I Oslo tingrett I dag. Ingen områder unngår kutt I budsjettet som byrådet I Oslo legger fram akkurat nå. Det blågrønne byrådet vil nemlig spare inn rundt 600 millioner kroner neste år. Det betyr at byrådet ikke lenger kan love billigere månedskort, og at eiendomsskatten blir redusert langt mindre enn varslet. I tillegg økes vanngebyret med 30%. Byrådet skylder på dyrtid, regjeringens skatteomlegging, og at det forrige byrådet angivelig har levd over evne. Kronprinsparet ville ikke uttale seg om Marius Borg Høiby-saken da de I dag besøkte Fåbro Hage på Lilleaker I Oslo. Kronprinsparets avreise ble til dels kaotisk med en flokk journalister både fra Norge og Sverige på slep. Til tross for gjentatte spørsmål fra pressen var det et tyst par som forlot stedet. NRK Dagsnytt, Tom Ingebrigtsen.
Nordland I dag med Anne Listrand på NRK P1. We can remember swimming in December, heading for the city lights, 975. We sharing each other, nearer than father. Scent of the lemon drips from your
Empire of the Sun var det som fikk opp den her Nordland I dag sendingen. Det onsdag, We Are the People heter låta som vi nettopp hørte, kunne jeg også ta med. I studio I dag, Kristin Skjefstad Isaksen.
Og Anneli Strand, det var meg.
ja, vi kan presentere hverandre her.
Så godt kjent, Trøst Albin, ja.
Og det et fint høstvær I Nordland, litt grann kaldt.
Litt grann kaldt, men sola den skinner, og det noe det viktigste.
Det helt fantastisk. Det gult I gult mange plasser ute, både I skogen, I gatan
Og snart på Aspmyra.
Ja, det bare akkurat det jeg tenkte på. Det kamp I dag på Aspmyra. Kjetil Knudsen karakterisert laget som kommer, som et av de tøffeste lagene som har vært på Aspmyra. Ja, kanskje det tøffeste, sa han I går på...
Det blir spennende. Vi har spurt folk på gata om hvordan forhåpninger de har til Glimt og kampen I kveld. Det var ganske varierende, kan vi si.
Ja. Bodø Glimt møter altså Porto I Europa League I kveld, og vi får besøk I studio av ekspertkommentator. Og så skal vi til Moskenes.
Vi skal til Moskenes, for der ambulansefagarbeiderne. De har jo reagert på konklusjonen fra Nordland sykehuset sitt styremøte. Dette en sak vi har fulgt de siste dagene. Det snakk om tilbudet både I Salten og Lofoten, og vi skal snart til våre reportere der.
Og så skal vi høre at en mann fra Vesterålen ble dømt til 18 dagers betinget fengsel etter vold mot egen hund. Men så skal det bli litt triveligere ting også, klassekviss.
Klassekviss, ja. I dag det Bodøsjøen skole som skal ut og kjempe om poeng. Det Victoria, Sebastian og Athena. De klar for 12 nye spørsmål. Vet de for eksempel hvordan forfatter det som har skrevet klassikeren Fornuft og følelser og stolthet og fordom? Det skal vi finne ut av like etter klokka 17.
30.
35.
Ok, da, jeg